Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Gunnar Smári Jóhannesson leikari. Velkomin í þáttinn.
Þakka þér fyrir.
Hvernig var alast upp á Tálknafirði?
Þetta er rosaleg spurning.
Svakaleg.
Það var bara líf og fjör, sko.
Já.
Það var aldrei döð stund á Tálknafirði. Mm. Svo eitt er víst, sko. Og maður átti, sko, maður átti ekki bara eina mömmu, maður átti 20 mömmur, sko. Það var alltaf verið að vaka yfir manni og, en samt rosalega mikið frelsi. Maður gat alltaf bara farið hvers sem maður vildi, það var ekkit skilur, maður þurfti ekki endilega að vera að segja hvert maður fór, sko. En svo kannski var maður kominur á höfni eða eitthvað svoleiðis og það er náttúrulega kíkir í öllum gluggum. Þá var kannski einhver svona kona, já, hvað er Gunnar að gera þarna niður á höfn? Það var að ná í hann, hann má ekki vera þarna. Þannig að Þetta var svona frelsi innan fangelsi, sko.
Já, nokkulega. Og í fyrðinum. Sko, áttu gott líf?
Já, ég held ég get ekki sagt annað en að ég hafi átt bara dásanlegt líf, sko. Mm. Og þetta er náttúrulega, í raun og veru bara eins og maður sé að alast upp í einhverju Astrid Lindgren ævintýri, sko. Að búa þarna í töfrunum fyrir vestan. Þetta var bara já, ævintýri okkur um einasta degi í raun og veru, sko.
Já.
Og náttúrulega, manni leið bara eins og maður væri í Nangi Ala eða eitthvað álíka, sko. Það var hægt að gera ævintýri úr öllu.
Já, akkurat. En hvenar bankaði svo svona, já, bara lífið upp á?
Já, eða anstæðan, dauðin.
Já, kannski, já, einmitt ekki lífið.
Já, lífið er dauðin og dauðin er lífið. Reyndar. Það er ekki einhvern veginn þannig, sko.
Öllu. Já,
mjög, bara þegar ég var ungur, sko.
Já.
Náttúrulega pappi minn deyr 1999, ég fættur 1992.
Já.
Ég gleym alltaf hvað ég var gamall, allir þá sé ég ekki hvað, 6 ára.
Mm-hmm.
Þannig að ég og dauðin, við erum kunningjar, sko.
Hann
þekki mig og ég þekki hann, sko.
Já. Þú þekkir hann með sér mjög vel.
Ég þekki hann mjög vel, sko. Og hann faðmaði mig að sér eins og bárurnar sem sleikja sandin og eitthvað svona. Nei, við skulum ekki vera of skáldleg. En jú, pappi deyr þegar ég er 6. En samt einhvern veginn, sko, þetta er náttúrulega mótaðið æskumanns, skilur. Mm-hmm. Og maður var kannski ekki eins og öll börn, skilur, maður var ekki einn svona venjulegu krakki eftir að hafa lent í þessu, sko, en það var rosalega hlúið vel að manni í þessu litla samfélagi, skilur, og maður átti alls ekki slæm æsku út af það var engin, sko, það munur á því að lífið gerir eitthvað á þinn hlut.
Mm-hmm.
Og það er annað þegar einhver persóna gerir eitthvað á þinn hlut. Það var ekki ein manneskja í minni æsku sem gerði eitthvað á minn hlut, alveg öfugt, skilur, það var tekið mikið utan um mann og það var passað upp á mann og skilur, allt frá bara jafnöldrum yfir í skilur, ömmur og afa vina minna og skilur, frænt fólk og allt svoleiði, sko. En þetta var þetta mikið áfall, sko, og maður var kannski að hugsa um eitthvað allt annað heldur en jafnaldra sín í skilur. Ég spilaði aldrei tölvuleiki og mér fannst rosalega gaman að vera að leika með sjálfu mér, skiluru, tala við sjálfan mig. Og það maður var einhvern að reyna að svara einhverjum spurningum sem barn getur ekki svarað og ekki einu sinni við fullorðna fólki getum svarað.
Nei.
Það er ekkit svar við skyndilegum döðsföllum út af því að pappi dó, skiluru, í slysi í raun og veru. Hann deyr við það að vera að laga bílinn okkar og það er tjakkurinn sem gefur sig og hann verður bara undir bílnum, skiluru. Og það var alveg útskipt fyrir manni, skiluru, svona, já, hann dó svona á slýsvörum, sko, og þú veist hvernig hann kannar tjakkur er. Og ég hef alltaf að verið rættur við tjakk
eftir þetta. Já, ég hef ekki tísa því.
Nei, þannig að maður var alltaf eitthvað út í móa með sjálfum sér að reyna að svara einhvernig spurningum sem krakki, sko.
Fjöxt einhvern tímann svar?
Nei, og ég held ég muni aldrei fá svar, sko, en ég held að svarið liggi kannski bara í minningunni um hann, hver hann var, hver arfleið hans var, hvernig samferðafólk hans talar um hann. Ég held að svarið liggi bara þar, því að það er ekkit svar í dauðanum, skilur út, því að dauðin er bara hluti af lífinu, þetta er bara eitt, þetta er eitt stafur í jöfnunni, skilur Það er ekki dauðin sama sem eitthvað, skilur Það er dauðin plus líf XA í öðru veldi, skilur
En svo einhvern veginn, þú veist, þú heldur áfram lífinu og þú og þitt fólk. Svo Gunnar Smári, svo veikist mamma þín.
Já, það er í raun og verið samt sko líka skyndilegt sko.
Já, akkurat.
Út af því að pappi deyr, og þetta er náttúrulega 1999, Og ég man alveg svona að ég og mamma kannski töluðum ekkit um þetta.
Nei.
Hún talaði um hann og ég held að það sé mikilvægt. En það var ekkit talað um skilur og hvernig líður þér Nei. Og mér líður svona.
Já, einmitt.
Er það gott? Ég veit það ekki. Er það slæmt? Ég veit það ekki skilur. Ég átti allan að yndislega æsku og hún var alltaf til staðar en mamma byrjaði að vinna óhemjum mikið á þessum tíma. Skilur ekki nóg með það að hún var í forstuðukona sundlaugarinnar skilur að banna það, hanga á línunni og þá fór hún líka skiluru í vinna í löggunni skiluru bara, já, Pétur, þú kemur með mér hann sem eitthvað að gæja eftir eitthvað fyllir í og eitthvað svona rögg skiluru og svo sá hún gamla fólki í fyrðinum eða sá það var bara svona veitaði félagskap sko. Þannig að hún var alltaf að vinna alltaf eitthvað stússast sko. Hún reykti mikið drakk rosalega mikið kaffi og var kannski ekki beint að hugsa sjálfan sig, var að hugsa alla aðra í kringum sig og líka okkur sískinu, þóttum var alltaf að vinna, það var alltaf til staðar, sko, og svo seinna meir, þegar maður hann eldri, þá fattar maður, já, hún var að nota vinnu til að bæla niður kvíða, einhvern svona, ef viltum að vera rosa akademísk, eitthvað svo leist. sem verður þess valdandi að hún bara keiri sig í þrót og fær heilablóðfall og lætur lífið, sko. En maður hefur heyrt alls konar sko, þegar hún deyr, þá er árið 2004 og þá er ég á 12. aldursári, er ekki orðin 12, hún deyr í janúar, pabbi deyr í janúar. Þannig að þú getur rétt ímyndaðar hvernig mér líður í janúar.
Ekki vel.
En það er gott að þið dói ekki í júní út. Ég elska júní, skilur það bara gott að janúar sé svolítið bara svona...
Sem hann er þungur.
Sem hann er þungur.
En þannig er Gunnar Smári, orðin fóreldralaus, 12 ára, það verða 12. Það er ekkit grín.
Nei.
Og hver greip þig þá?
Í raun og veru allt samfélagi greip okkur sískinin öll. Við erum náttúrulega, við erum fjögur sískinni, ég er yngstur. Svo er 80 systir mín, hún er fætt 88, Árni bróðir 83, minnum mig, og svo er elsti bróður okkar Óli Sveinn, hann er fættur 79. Og það verður, kemur í hans hlut að vera svona bara andlit fjölskyldunar, höfuð fjölskyldunar, hvað sem maður segir, skilur.
Já, þá er hann, hvað, 23 ára?
Já, hann er 23 fjara, skilur.
Það var að taka þessa ábyrgð.
Hann er bara ungu karlmaður, skilur, og... Hann bjó í Reykjavík á þessum tíma, flytur vestur til Tálknafjarðar, bara í húsi sem við bjuggum við fjölskyldan, sko, sem mamma átti. Og þá er Eiti systir í 10. bekk og ég náttúrulega bara enn í grunnskóla líka. Og þá búið þar þrjú í hálft ár, svo flytur Eitis til Reykjavíkur og einhvern veginn lífið heldur áfram, sko. En hann greip okkur sko. Og
hægt að vera bróðin þá eða hvað?
Já, þetta er nefnilega sko, þetta var áhugavert sko, að maður átti svona stóran bróður í Reykjavík og hann alltaf skilur fyrir þá sem við ekki hvernig Tálknafjörður er skilur, sérstaklega skilur upp úr 2000, þetta er svolítið einangra skilur. Þannig að hann var ekkit alltaf fyrir vestan, maður þekkt hann ekkit eitthvað svaka mikið, en hann kemur inn og flyttur inn á heimilið og verður svona foreldri manns. Þannig að þá verður hann svona foreldri og svo núna í dag, mörgum árum setna, skilur eftir öll áföllin og eftir allt þetta, og við erum báður orðin fullorðni menn, þá eru við loksins orðni bræður. Sko.
Aftur, já. Þannig að ertu fegin því?
Já, í raun og veru, og ég er líka fegin fyrir hans hönd.
Já.
Út af því að skilurðu auðvitað líka bara gaman að eiga lítinn bróðir, skilurðu, ekki þurfa að vera, skilurðu, foreldri svona snemma, ég man alltaf bara tekur hattinn ofan fyrir honum, sko, að hafa staðið í þessu, sko. Mm.
En sko, þegar þú, þegar, veist, þá bara þetta er lífið þitt á þessum tíma, Gunnar Smári, og svo þegar að, veist, það er ekkit kannski þessum tíma ekkit voru mikið vera hvað tala sorgina,
Nei.
En sko, hvernig hún bara, hún skall á þig þess með sko líkamlega.
Mm-hmm.
Og bara þá, þegar heyrður orðið, já, kvíðakast.
Mm-hmm.
Í fyrsta skipti.
Einmitt.
Já.
Já, þetta er sko í bæði skiptin þegar mamma deyr, þegar pabbi deyr, inn á milli deyr, móður afi minn. Já, svona er þetta bara.
Já.
Og ég meina, svona er þetta bara.
Já.
Skilur og lífi heldur bara áfram.
Mm.
En
eitthvað er grassandi inni.
Eitthvað er, maður þarf að hlúa að einhverju sem maður kannski vissi ekki á þessum tíma og við kannski þekkjum að spetur í dag sem samfélag, skilur við. Mm-hmm. En það endast þess að því að við, ég og Óli, við búum á tálna fyrir smá tíma og svo flyttum við í bæinn.
Mm-hmm.
Ég fyrir kvennaskólan, sem er náttúrulega lítið tálna fyrir út af fyrir sig, lítið fallegt samfélag, elskar kvennaskólan enda á því dag, hlúði mjög mikið að mér.
Mm-hmm.
En á loka árinu mínu þar, eða á þriðja ári mann ekki alveg, þá fæ ég bara eitt kvöldið svona heiftalegt kvíðakast, ég fæ bara rosa mikla pressu á svona höfuðið og hjartsláttur byrjar að aukast og
Hérst þú verið að deyja?
Ég held ég var að deyja og maður heldur náttúrulega móður mín deyr úr heilablóðfalli og maður held bara að ég var að fá það. Ég held að þýdugt fólk sé nú ekki mikið að fá heilablæðingu, sko.
Nei.
En maður vissi ekki hvað það var. Það er farið með mig upp á sjúkrahús, það er sett mig einhverja gegnum einhverja skoðun, ég kann ekki svona læknistungumál, sko. Og svo kemur bara læknir og sest við hliðin á mér á rúmið og segir, já, veistu hvað kvíðakast er? Og svona kvíðakast.
Já.
Nei, þetta vissi maður hvað kvíði var.
Mm.
Maður er ekki heilt þetta kvíðakast. Og þá segir hann þetta flókna orð við mig. Ég mæli með að þú farir á kvíða meðferðastöðina.
Já.
Maður bara kvíða meðferðastöð, hvað er þetta?
Já.
En þá fer ég þangað inn og þá...
En þannig að þú hlustar á fólk þannig að
Já.
Þú er svolítið gott, ég sumir hefði bara ítti svo frá sér.
Já, ég einhvernig sko og líka Óli bróður skilur við, hvernig mig að fara og...
Vinna
og,
í
þessu. Já, og já. Þá er þetta fyrsta skipti að ég held sem ég fer til sálfræðing sko.
Já.
Og það er náttúrulega nóg fyrir, nóg og móða fyrir þennan sálfræðing, sko. Ég er bara til mér búin að gleyma hvað hann heitir. Þetta er náttúrulega fyrir, vá, 12-13 árum.
Já, já.
En kvíðameðferðastöðin hjálpaði mér rosalega mikið að gefa mér alls konar svona tæki og tól til að kljást við einmitt þetta fyrirbriði, kvíða, þegar það kemur að það stjórn ekki lífinu.
Mm-hmm.
En auðvitað kemur kvíði, skilur, ég var kvíðan að hitta þessi
Já, ég er ekki hissa.
Svo ertu svo yndislega kona. Þannig að hérna, maður hefur stjórn á kvíðanum.
Já.
En auðvitað er svona síþreita sem fylgir þessu að vera endalaust kvíðin. Og eins og þetta, maður veit ekki af hverju, svo veit maður það út af öllu sem maður hefur lent, skilur. Og það er ekkit almennlegt svar við þessu, maður þarf bara að læra að lifa með þessu.
Já, já. En þú hefur samt í allir þessari sorg og þessari reynslu, bara þegar maður skoða lífið eitt Gunnar Smári, þá ertu með drauma og þú sleppir þeim ekki, þinn draumur var að vera leikari, þú fer fjórun sinnum í gegnum prófið.
Já, inntökuprófið.
Bara til hamingju.
Já, þakka fyrir. Þakka fyrir. Já,
ég gefst ekki upp.
Nei. Ég er náttúrulega að maður ólst upp fyrir vestan, sko, það maður tekur ekki neysin svari, sko.
Nei, akkurat.
Nei, það hérna, ég ætla nú alltaf að vera pólitíkur, sko.
Já.
Það móður mín var verkalýðsforingi og það var talað mjög mikið pólitík á mínu heimili og ég vissi ekkit eins og það var hægt að læra að vera leikari, sko.
Nei.
Ég heyri það fyrst hérna þegar ég var í einhverju uppsetningu í kvennaskólanum í leikfélaginu þar, þá kom einhver svona krakkar úr listaháskólanum og segja þú ættir að sækja í LHÍ.
Mm.
Og ég hef hvað LHÍ? Mm. Listaháskólin?
Yeah.
Og ég segi, já, ok. Mm. Mér langar ekki að vera arkitekt, sko.
Nei.
Þetta ég vissi ekki að það var hægt að læra að vera leikari, skilur. Ég held að þetta væri bara eitthvað fólk tekið út í bæ, skilur, og bara, já, farða að leika. Og þá náttúrulega vaknaði svona áhugi, já ok, það er kannski hægt að gera eitthvað úr þessu. Og ég sæki kennst eitthvað áfram, sæki aftur kennst meira áfram, sæki mér þriðarskipti, kennst ekkert áfram. En ég eitthvað neður svona bara, já, já, svona er þetta bara, skilurðu,
svona. Það er svo margir sem sko móðgast brjálæðislega ef þið komast ekki inn í leiklist.
Einmitt,
já,
ég er ekkert sérstakur, skilurðu,
og skilurðu, auðvitað
er þetta bara það að þetta er bara dómnefnd og þau eru bara að leita að einhverju og ég hugsa, ok, ég er bara sínaði með eitthvað vitlaust og maður náttúrulega, ég ólst ekkert upp í neitt sviðslista kreðsu, skilurðu, ég þekkti engan leikara, ég, jú, náttúrulega reytar hérna einn í fjölskyldunni, en þetta var mjög svona hulin heimur fyrir mér. Og svo kynnist ég þessum heim þegar ég loksins kemst inn í listaháskólan, sko.
Já.
Og þetta var algjörlega rétti staðurinn fyrir mig til að fara á, sko.
Já, já. Sko, það, mér er þetta svo skemmtilegt að þú að gefast ekki upp, að það kannski sýnir svolítið svona hvernig manneskið það ert.
Já.
En þetta að nota þína reynslu, það er oft talað það, þú veist að leikarar þau verða að kafa inn á við og það er svolítið, þú ert svolítið svona eins og sést síðmiðaldra, þú ert búin að upplifa svo mikið og einmitt lagi sem við heyrim í lokin Dire Straits, ég bara já Gunnar Smári, það er náttúrulega tengist pappa einum en það er samt eitthvað fallegt við það hvernig hefurðu nota þína miklu reynslu í þinni leiklist?
Í einhvern veginn mér finnst ég skilja fólk vel Og það sem einhvern veginn, ég hef alltaf gert, bara síðan ég var krakki, að það er í staðan fyrir sko, eða þú myndir gera eitthvað á minn hlut, eða þú myndir gera eitthvað sérkennilegt, eitthvað svoleiðis, þá myndi ég ekki segja, Silla hún er skrítin, eða Silla hún er vond kona, heldur myndi frekar einn að skila að byrja, af hverju var hún að gera þetta? Af hverju var hún að stela samlokunum minni?
Já, þú vilt semst skilja fólk.
Já. Út af því, og mér finnst það rosalega þarft, skilurðu, og ekki bara fyrir leikar, heldur bara allt samfélagi heild, skilurðu, að skilja okkur sjálf, skilurðu, af hverju stöndust við ekki freistingu, af hverju gerum við þetta, af hverju særum við. Út af maður hefur alveg gert þetta of mikið í gegnum lífið, að skilurðu, lífið særi mig, maður fyrir einhverja sjálfsvorkun sem er eitur, maður særir aðra
og þú og, náttúrulega heldur í því brennivínu á
smá tíma já, auðvitað, Bakkus var vinur minn sko.
Að vinur þinn mjög lengi
já. og eiginlega sko er bara ný farin út sko.
Já, til
að mikið
hún sparkar hún út
já,
það er frábært
já, en það var sko skilningur á mannskepninni það finnst mér alltaf áhugavert
já.
Og maður getur nálgast það í gegnum leiklist, bókmenntir skilur við, með samtali eins og við erum að gera núna út af því að það er heldur ekkit svara á bakvið þetta, skilur við hver við erum bara við öll sem fyllum þennan litla stein sem svífur í alheiminum, skilur við
Engin dramatík
nei, engin dramatík
En hvenar, sko, með harminn og sorgina og dauðan sko, má gera grína því?
Eins og ég segi með húmor tengist kringumstæðum skilurðu það fer eftir aðstæðum hvernig við gerir grín eins og þá nota ég til dæmis skólabókadæmi svona grín úr mínu lífi að sem sagt, þegar mamma deyr að þá fær hún byrja hún að fá heila blæðingu og það aftaka veður þennan dag þetta er í janúar Þetta er tálnafjörður. Það er engin heilsugæsla sem getur tekið á mótinni og gert eitthvað við heilablæðingu. Það er bara á Patreksfirði, skilurðu. Og það er beðið eftir sjúkraflugi frá Ísafirði. Það kemst ekki. Það er beðið sjúkraþyrlu frá Reykjavík og hún loksins kemst. Hún fær heilablæðinguna held ég minni með 12 leitið að degi til en hún er ekki komin undir læknisheldur fyrir klukkan 7 að kvöld til. Og það er náttúrulega alls konar spekkalasjónir það að hún hefði lifað þetta af, hefði þetta gerst í Reykjavík. Það er náttúrulega ákveðin áhætta að búa út á landi. Þannig að hún deyr ekki strax, hún verður heiladauð. Hún fær þetta 7. janúar og við sískinin erum komin í Reykjavík 9. janúar og þar tekur á móti okkur amma Greta sem er móðir mömmu minnar. Það tekur við okkur Óli bróði sem bjóði í Reykjavík, Árni bróði sem bjóði í Reykjavík og fleiri svona ættingjar, ég man ekki alveg nákvæmlega hverju voru þarna, en fullt af fólki og við erum öll þarna á landspítalanum og við förum öll inn til að taka nú sambandi og höldum svona bænastund, förum einhverja bænir, fáum öll að faðmana. Það er náttúrulega rosalega skrítið að sjá móður sína svona sérstaklega þegar maður er 11 ára slöngur og snúrur og hljóð og hún er volg, ekki heit, skiluru. En hárið var svo fínt. Hún glæsilegt svona krulla hár. Og við náum að kveðja hana og svo förum við inn, bara inn í einhversna herbergi og lækninni kemur og segir þið voru búin að bjóðast í þess að gefa líffæri úr henni. Það er kona í Danmörku sem vant að hjarta og hvað álíka. Og við segjum auðvitað, við vinnum alltaf bara að reyna að bjarga þeim sem bjarga verður, skiluru. Og svo segir einn ættingin, já, svo er náttúrulega alveg hægt að gefa lungun úr henni en þá mun sjúklingur að vakna og vilja að reykja Salem Lights,
já.
Skiluru. Og það dó allir bara hlátri.
Já.
En þetta var ekki óvirðing gagnvart móður minni. Þetta var sannleikur, þetta var fyndið grín og þetta var þarft. Það hafði engin hlegið í 3 daga. Ég hló, Óli bróður minn hló, amma mín hló, skilurðu allar kynslóðnar hlóu. Út þetta var gott grín og þetta var þarft.
Húmor í harminum.
Húmor í harminum.
Já. Það er bara nauðsynlegt.
Það er það.
Já.
Og það, ég meina að gráta og hlæja, þetta getum við hlegið alls konar eins og Silla, þú ert nú meiri konar. Skilur, þetta er bara svona viðkenning, ég er að viðkenna þig og svo getur við hlegið einlægt bara, skilur, það sem þú bara hlærið bara frá móður jörð í raun og verið.
Já.
Og það er sömu stöðvarnar og grátur kemur frá.
Mm-hmm.
Þannig að þegar þú getur stundum ekki grátið, þá er oft gott að geta hlegið bara einlæglega.
Já, já. En er ástæða fyrir því þú skrifar þetta leikrit? Félagskapur með sjálfum mér.
Já, þetta er eins og við erum búin að tala að skilurum, maður alltaf að leita svari en þó að maður viti kannski
alveg frá því var slítið, alltaf að leita
okkur svari en þó maður kannski vita að það er ekkert svar á bakliðinni þá er alltaf að leita að einhverjum sannleika skilurum skilja sjálfum sig, skilja nærumhverfið taka fortíðana í sátt. Og þú tekur ekki fortíðan í sátt, þá ertu bara að halda áfram þessu spjalla við Bakkus og særa fólk og halda að þú sért ódauðleg vera og þú meir gera alltaf sem þú vilt, skilur. Og þá...
Og sjálfsvorkun ekki glemma henni.
Sjálfsvorkun, Jésús, hún er eins og silfurskotta, sko. Hún kemur í myrkrinu og fer í ljósinu.
Akkurat.
Og ég var búin að loka mig svolítið mikið af, sko. Bara með allt mitt rugl í neyslu og svo leiðis. En þá er gott að ég að góða að. Og ég hef alltaf verið heppin með það. Með vinu og fjölskyldu. Og Tómas Helgi Baldursson, sem er leikstjórinn á verkinu sem ég er með í Tjarnabí og félagskapur með sjálfu mér. Hann sagði bara, ég held að það sé bara gott fyrir því að klára það sem þú byrjaðir. Ég byrjaði að skrifa þetta jæll á því. Og taka bara sjálfa því sátt. Út af því að ef þú getur ekki tekið sjálfa því sátt og getur ekki fyrirgefið sjálfa þér og það kemur auðvitað mikið sjálfsattur með svona áföllum. Þá getur ekki taldið áfram. Þannig ég settist bara niður og ég held áfram að skrifa og úr var þetta fallega verk þó ég segi sjálfur frá, sko. Og það hafa nú allir misti einhvern. Þannig að ég held að þetta sé nú verk sem flest allir ætti að geta tengt við, sko. En þarna er einbeitt rosalega mikið á húmorin í harminum, sko. Út af því að við erum bara manneskjur og það er tvennt sem er ekki hægt að taka frá þér, skilur. Það er hægt að taka frá þér húsið, það er hægt að taka frá þér matiðin, hægt að taka allt frá þér, skilur. En svo er þetta þú sem getur stjórnað því hvort þú brosir, hlærið eða grætur. Það er ekki hægt að taka sjálfið þitt frá, skilur. Og við hlægjum í sérkennilegustu kringumstæðum og það er það sem merkið fjallar um, sko.
Stendur einn á sviði og talar eða hvað?
Já, ég stend einn á sviði en bræð mér í svona allskonar hlutverk móður minnar, ömmu minnar bíkókaltsin sem ég er alltaf hrættu við út að granta silfurskottunar sem var að hrjá heimilið mitt en hún var skilur silfurskottur, þetta er bara falli dýr, lifa alltaf 5 ára aldri. Ég er orðið sentimetra lengt.
Já, þú ertu búin að stúta.
Já, já, það er engin, já, þannig að það geta bara fjölda framleitt sjálfa sig.
Já, já.
En ég þurfti því miður að farga þeim. Og að sjá þær deyja í, það var átakalegt. Þær eru þar að út í hortni alveg.
Já.
Þannig að þetta fjallar um húmorin í harmunum, þetta fjallar um félagskvíða, þetta fjallar um það að takast á við lífið sem begluð mannvera en að reyna að vera heill.
Já, en þú voru líka einmitt að því að þú veist, þú ert náttúrulega ungur þegar þú missir þitt fólk, Gunnar Smári, að þú gerir leikrit sem að þú fer með í leikskóla, eða fórst með í leikskóla já. Á sínu tíma. Hvað hétt aftur?
Ómar Orðabelgur.
Ómar, já, það var það ekki, það var um sorgina eða dauðana.
Já, það fjallaði í raun og veru verki sem ég er með í Tjarnabíó og þetta er svona fyrir, náttúrulega, þetta er bara svona leikrit fyrir fullorna, ef maður getur sagt það. Og ég var með svona hluta af því sýndi ég í listaháskólanum og þá var hann til þjóðleikhússtjóri Ari Matthíasson hafði samband við mig og bað mig að skrifa verk fyrir börn eins og þetta verk. Þannig að Ómar Orðabelgur er í raun og veru svona barnaútgáfan af því sem ég er að gera í Tjarnabíó núna í dag. Og það fjallar ekki um dauða, sko, þetta fjallar meira um að kynna sorg fyrir börn. Hvað er að syrgja? Og þetta er bara það fallegasta og skemmtilegasta sem ég hef gert. Þetta var gestasýning þjóðleikhússins sem þýtti það að þjóðleikhússins bauð öllum leikskólum landsins að koma. Eða að við fórum til þeirra og ég er náttúrulega mikill landsbyggðarmaður, þannig að ég ferðaðist um Kópagrundir Íslands í 2,5 mánuð og þetta var bara það skemmtilegasta sem ég hef gert að leika klukkan 10 að morgni í félagsheimilinu á Hvammstanga. Ég get ekki beðið meira.
Nei. En vildu allir fá þig Gunnar Smári til að tala um sorgina við lítilbæðin?
Eftir hverja einustu sýningu, allir leikskólakennarinnir voru svo þakkláttir, þegar fannst þetta svo fallegt.
Já.
Og skilur maður tala við mörg börn sem kom svo upp að mann og sagði, amma mín er dáin.
Já, akkurat.
Og maður sagði, já, er það?
Já.
Hún dó í fyrra.
Já.
Saknar hennar. Já. Hvernig kona var amma þín? Henni fannst gaman en hekla. Hún var að kenna mér. Við fórum í fjöruferði. Eina sem þessi sýning var bara að kenna börnum að opna sig, skilur.
Já.
En það voru sumir leikskóla sem voru hrættið við þetta. Og neituð að mæta út af því að heldu að við varum að gera grín að dauðanum. Og það eru margir sem halda að þetta verk sem ég er að gera núna í Tjarnabíó að ég sé að gera grín að dauðanum. Eins og ég myndist á, dauðin er kunningi minn. Ég þekki hann, hann er vinur minn og ég ber virðingu fyrir honum. Þannig að ég er ekki að gera grín að dauðanum. Heldur ég er að finna húmorin í því að vera mannskepna í dauðanum. Og auðvitað skildi maður það að það voru einhverju leikskóla sem vildi ekki mæta en ég meina aftur á móti
Þeir mistu af
og líka skilur við allt barnaefni sem börn horfa á. Það er dauði allstað. Skilur við Simbi, Bambi,
nefndu
skilur við allar þessar Disney stjörnur. Þetta er allt munaðaleysingir eins og ég. Astrid Lindgren, hún er ekkert að hlífa börnunum. Fyrsta setningin í hérna bróður minn Ljónshjarta, Jónatan, mun ég deyja.
Já, einmitt.
Hann segir nokkuð þetta.
Já.
Þú mun deyja.
Þú mun deyja.
En við munum öll deyja.
Já. En hvernig ertu í dag, Gunnar Smári Jónusson? Hvernig ertu bara inn í, hvernig er hjartað þitt?
Ég er bara flókin mannvera eins og við öll, sko. Ég er hérna, mér skaman að fara í göngutúra. Það er rosalega svona hugleðandi fyrir mig. Var til þess að labba í Hólavalla kirkjugarði um daginn. Maður týndi sér þar í klukkutíma og þá fattar maður svona, já, er ég að sækja í döð?
Já, einmitt, er það bara svo gaman að labba þar?
Já, þetta er listaverk, þessi garður.
Já, já.
Og þar er til dæmis leiðans Muggs sem er náttúrulega frá Bíldudal og ég er frá Tallafirði.
Mm-hmm.
Og
það, er líka ein gröf sem stendur bara á mamma.
Herðu Silla, þú voru að fara með mér þangað.
Já, já, þú voru að tala við út af stjóra, hann getur sýnt þér þetta. Mamma.
Það er fallegt.
Já, það er svolítið fallegt. En, þú veist, ertu, hefur fengið kvíðakast eitthvað
já,
núna?
Já,
eða, þú veist, ertu kunna að svona hugsa sjálfmanni til þess að þú verður jafnvægi?
Maður er byrjað að borða holt og fara í göngutúra og maður er að lesa sjálfsjálpar bækur og eitthvað svona skýrðu, það er endalaus vinna að vera manneskja.
Já, já.
En, jú, kvíðakast, spurði Tómas Helga Baldursson sem er leikstjórinn, skilurðu kortið fyrir sýningu daginn, held ég á ryggsóinu, þá áttur að ryggsóa sviðið. Gunnar minn, viltu ekki bara fara í búningin slaka á, við skal sjá þetta, þetta var allt í góðu, gestin eru að koma.
En þegar, sko, þegar maður búin að ganga gegnum svona mikinn missi, þú veist, ertu hrættur fólkið þitt í dag?
Já, það sem kvíði minn samastóð mikið af og hefur alltaf saman, staðið af sko er það að ég er ekki trættur við að deyja, ég veit að minn tími mun koma og það mun bara gerast þegar það gerist
já, já.
Og það hefur kennt mér að taka það bara í sátt að ég hef ákveðin tíma á þessari jörðu en skilurðu systir mín ef hún fell útlanda þá er ég bara já, ok, herðu, ok
já. Þannig að þú ert það er svona þú hugsar þetta
já, að maður er alltaf hrættur að eitthvað sem er nákoman manni muni deyja sko
já.
Og það eru þetta bara skiljanlegt, skilur við.
Mm-hmm.
En maður getur ekki lifað í óttanum að fólk muni deyja, sko.
Það myndur bara ekki gera neitt annað.
Nei, það myndi ekki gera neitt annað. Máur minn, skilur við, Hlynur máur minn, hann er rosa mikill rakvallabálkur, sko. Ég alltaf var áhyggjur á honum, sko. Þannig að ég nenni ekki að fara að eyða öllum tímanum mínum í það, sko.
Nei. Ég baði einmitt að velja lag,
já.
Við nefndum pappa þinn hann áðan.
Einmitt.
Dire Straits, það frábær hljómsveit.
Þau heldu upp rockinu held ég eitthvað á 9. áratugnum.
Já, þetta, ég trúi þér.
Það var sagt mér þetta sko, já. Ég náttúrulega var ekki upp á þessum tíma
nei,
sko.
Nei, ég gerir mig grein fyrir því. Þetta er frábært lag.
Við erum ekki jafn gömul í að silja sko, þetta
er
hérna.
Það er svolítið þannig. En þetta er semst það sem að pappi þinn elskaði, og mamma þeim kannski líka.
Já.
Eitthvað dilla sér yfir þessu.
Mamma átti flottasta bílinni fyrðinum á þessum tíma. Við vorum með geisladiska drif fyrir 6 geisladiska. Það var Megas, Bókamillifont, Miljónamaringarnir og alltaf Dire Straits fyrir pappa.
Já.
Og við keirðum á þessum Jeep Jeppa. Hún var allt, hún reykt inn í bílnum. Syngdu með konar!
Salem Light.
Já, Salem Light.
Gunnar Smári Jóhannesson, leikari. Takk fyrir að koma.
Takk að þér fyrir, Silla.
so far, I just can't see. You're so far away.